Александр Ильич, не хотите побыть секретарем немного? Игорь, тебе надо только посчитать до 8 и все. Не, ну я думаю, Костя подойдет, просто как бы без него будем начинать, чтобы не терять время. Так, давайте, еще должен быть Унгурян, Донец обещала, Ивахева не будет, Войцицкая. Кто-то разговаривался? Она в командиру. А, она улетела в Японию, да? Так, я понял. Что-что? Да, он рядом должен быть. Ну ладно, то есть люди все не это. Чакита. Ну, не будем ждать, то есть давайте не заводить как бы порочную практику опоздания, тем более много приглашенных уважаемых гостей. Давайте не будем терять время. Итак, уважаемые коллеги, уважаемые народные депутаты, члены комиссии, уважаемые присутствующие, приглашенные руководители исполнительных органов власти, уважаемые работники секретариата, уважаемые представители прессы. Я хотел бы объявить начало нашего заседания. Для начала мы должны выбрать секретаря. Поскольку секретарь задерживается, предлагаю проголосовать за временного секретаря Игоря Луценко. Кто за, прошу поднять руку. Единогласно, Игорь, то есть убедись в том, что есть кворум. Есть. До 8 посчитали. Это было наше большое достижение. Каждый раз повторяю о том, что у нас все-таки 15, а не 40, как в прошлых созывах. Поэтому перед началом нашего заседания предлагается следующий порядок денный. Это первое питание щодо дотримання законодавства при приватизации, да, Укрпром. У 2004 році. Друге питання щодо перспектив та проблемних питань приватизації державного майна в 2015 році. І третє питання різне. У кого є якісь доповнення, предложення к нині существуючому порядку денному? Ні у кого нет. Если можно, с вашего позволения, я хотел бы включить еще третьим вопросом. Сейчас я скажу. Не мешало бы нам обсудить проект закону про перелік об'єктів права державної власті, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, що виключаються з такого переліку. Реєстраційний номер 1567. То есть мы все знаем, этот уже закон находится на рассмотрении Верховной Рады, но, к сожалению, так получилось, что хронологически мы не смогли собраться его обсудить заранее. И я думаю, это как бы наша удача, что закон этот до сих пор не проголосован. Я думаю, у каждого из уважаемых членов комиссии будет по поводу этого законопроекта какое-то свое мнение. Поэтому я предлагаю включить в порядок денный обсуждение этого законопроекта и вынести соответствующее решение. Нет никаких возражений. Проект решения есть. Павло Александрович, снимаю? Так, возражений нет. О, к нам присоединилась Татьяна Донец. Спасибо. Итого у нас уже 9. Итого, прошу голосовать за предложенный порядок денный из 4 пунктов с учетом изменений, внесенных народным депутатом Филатовым. Кто за? Единогласно. Так, ну перед тем, как рассмотрению перейти порядка денного, я все-таки хотел бы проинформировать уважаемых членов комиссии о том, каким образом завершилось выездное заседание рабочей группы нашей комиссии в городе Вольногорске на Вольногорском горнообогатительном комбинате. Это выездное заседание рабочей группы было совершено по инициативе нашего коллеги, моего заместителя Павла Александровича Рязаненко, который бы этим вопросом занимался системно еще в прошлый созыв Верховной Рады, когда он был в той комиссии. И, в общем, он приложил достаточно серьезные усилия для того, чтобы вернуть имущество Вольногорского и Ршанского ГОКа государству. Но, как человек системный, он хотел все это довести до конца, и мы решили убедиться собственными глазами, чтобы интересы государства были соблюдены в, так сказать, рассматриваемой ситуации. Поэтому вместе с Лапиным, Рязаненко, Александром Ивановичем Дубининым и Нечаевым, господином Нечаевым, нашим коллегой, мы посетили Вольногорский ГОК, провели там рабочую группу, заслушали представителей самого предприятия, руководства Объединенной горнодобывающей компании, заслушали руководителей ГОКов, заслушали работников. К нам присоединился коллега наш от радикальной партии Андрей Лозовой. Это у нас уже 10 человек. Прекрасно. Да, секретарю задача усложняется. Представители фонда госимущества. В общем, было достаточно такое серьезное представительное собрание. На многие вопросы мы получили ответы. На некоторые вопросы мы ответы не получили, затребовали дополнительные документы. Я думаю, Павло Александрович более предметно расскажет по поводу того, каким предварительным выводом мы пришли в Вольногорске. Но это как бы для информации, для того, чтобы вы знали, в общем, чем мы там занимались и каким образом нам удалось ускорить этот вопрос. Павло Александрович, пожалуйста.
Відбулось виїзне засідання за участю представників комісії, представників об'єднаної гірничо-хімічної компанії, їх дочірнього підприємства «Вільногірський ГМК», представників «Кримського Титану», фонду держмайна, облдержадміністрації і прокуратури. Метою даного виїзного засідання було з'ясування стану повернення цілісних майнових комплексів у володіння, користування та розпорядження об'єднаної гірничо-хімічної компанії державного підприємства на виконання рішення уряду про припинення договорів оренди цілісних майнових комплексів Вільногірського ГМК і Ршанського ГЗК. Так як в пресі циркулювала різноманітна інформація, яка в тому числі і протирічива щодо того, хто контролює, у чиїй власності користування знаходяться цілісні майнові комплекси, що відбувається з судовими позовами, бо озвучувалася ціла низка судових позовів, згідно яких була різна інформація. Пан Фірташ стверджував, що він продовжує бути законним користувачем цілісних майнових комплексів. Об'єднана гірничо-хімічна компанія стверджувала, що вона користується цілісними майновими комплексами. Ситуацію з'ясували таку. Після припинення договорів оренди, це стало 6 вересня 2014 року, почався процес передачі цих комплексів на у господарське відання державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Кримський «Титан» не погоджувався з цим, подав низку позовів адміністративних по скасуванню рішень уряду щодо передачі цілісних майнових комплексів. Але всі ці позови безпідставні. Ми вивчили і самі позови, тексти позовів, рішення судів. В основному це рішення адміністративних судів, де в першій інстанції десь вони задовольнялись на вимогу Кримського «Титану», але в другій інстанції в апеляції на 90% програні Кримським «Титаном». Фізично контроль над підприємствами був отриманий у жовтні 2014 року, і вже там під час виїзного засідання нам були надані копії актів прийомки передачі цілісних майнових комплексів, підписаних Кримським «Титаном». Тобто вони самі визнали, що вони передали цілісні майнові комплекси з юридичної точки зору. Хоч якісь позови, там хвости цих позовів ще до цих пір розглядаються. Але це складні процеси дуже, бо мова йде в тому числі як оформлення там, до 70 видів дозвільних документів, землевідводи, гірничі дозволи, ну і ліцензії і так далі, і так інше. Настаном на квітень місяць із 70 цих груп дозволів вони десь отримали 49 і планують за 3-4 місяці отримати решту. Персонал і філії Кримського «Титану» вони перевели на роботу до державного підприємства. Цей процес завершений станом на сьогодні. З 1 січня 2015 року видобутком сировини і виготовленням продукції формально займає, юридично вже здійснює це об'єднана гірничо-хімічна компанія. Кримський «Титан» сплачував оренду з вересня по 1 січня згідно положень договору оренди, яким передбачено, що до підписання акту орендар зобов'язаний сплачувати оренду. У кримського титану є певні вимоги, так би так сказати. Вони стверджують, що вони зробили на 600 мільйонів гривень невід'ємних поліпшень до цілісного майнового комплексу Вільногірського ГМК і десь на 300 мільйонів, ну це приблизні цифри, невід'ємних поліпшень до цілісного майнового комплексу Іршанського ГЗК. Ну і вони, мабуть, в ідеалі хотіли б, щоб їм це компенсували. Але за інформацією, отриманою від Фонду державного майна, Фонд державного майна не надавав дозволів і погоджень на здійснення цих невід'ємних поліпшень і, відповідно, згідно закону, не зобов'язаний компенсувати, держава не зобов'язана компенсувати такі поліпшення. Там ще потрібно розбиратись, що з цього є невід'ємними поліпшеннями, що немає. Цей процес іде. Поки, по суті, об'єднана гірничо-хімічна компанія користується цими активами, які створені кримським титаном, ну, безкоштовно або за якоюсь номінальною ціною. Там у нас була дискусія щодо альтруїзму, що от кримський титан дозволяє це робити, але воно пов'язано з альтруїзмом 10 років, коли держава давалась користуватись цілісними майновими комплексами за копійки. Щодо господарської діяльності, вже поточної сьогодні, звичайно, були, ну, неформально, нам керівництво розповідало про те, що не так просто продавати і в ринкових умовах, і в умовах, коли є у покупців сприйняття, що начебто був якийсь конфлікт і не до кінця з'ясована ситуація, свою продукцію, ільменітовий, рутиловий концентрат, цирконівий, але начебто потихеньку вони налагоджують. Питання, яке у нас постало, і ми їм формально дали протокольне доручення, надати нам договори на збут продукції, по якій сьогодні начебто авансується діяльність підприємства покупцям. Ну от, це, мабуть, основне питання, яке, скажімо, на яке ми очікуємо відповіді, бо, ну, знаєте, неформально хтось заявляє в пресі, ми не знаємо, правда це чи неправда, що це авансування відбувається там, з боку групи колишнього орендаря цих цілісних майнових комплексів. Доказів у нас цього немає, але і спростування цього теж поки немає. Ми чекаємо на ці договори.
Другими словами, якщо можна кратко резюме, то, що стосується передачі цілісного імущественного комплексу цих підприємств государству, то не все так плохо, як нам казалось, ну, перед, да, перед виїздом нашим, виходить, в Вольногорск. При этом, у членов рабочей группы остались очень большие сомнения по поводу, как сказал правильно Павел Александрович, штучно створенных судовых прав. То есть однозначно ситуация была инспирирована суда для того, чтобы, так сказать, бывший арендатор продолжал определенное время какое-то оставаться на предприятии и получать там прибыль и рубль. Плюс у нас остался открытый вопрос, который мы дальше будем изучать. Почему вновь созданная государственная компания, которая должна была быть как бы правоприемником, так долго получала соответствующие дозволы и лицензии в соответствующих министерствах и ведомствах. То есть определенный образовался временной вакуум, причем такое ощущение, что этот временной вакуум был создан специально для того, чтобы, так сказать, бывшие бенефициары могли еще экономически присутствовать на этом предприятии. Будем разбираться с этим дальше. Ну и, как правильно, опять же, сказал Павел Александрович, развивая его мысль, до сих пор мы не понимаем, кто является выгодоприобретателем в экспортных схемах этих предприятий. Мы не понимаем, куда идет экспорт. Естественно, мы не собираемся вмешиваться в хозяйственную деятельность этого субъекта, но, тем не менее, есть ряд вопросов, поскольку рынок достаточно специфический, рынок достаточно монополизированный, и нам самое главное было убедиться в том, чтобы, условно, господин Фирташ, который находился внутри, сейчас не находился просто-напросто снаружи в качестве монопольного покупателя продукции. Это так, в двух словах, попросту. Павел Александрович, реплику, и потом, если да. Хочет, Игорь Александрович.
Основне, в чому ми переконались, це те, що цілісні майнові комплекси юридично передані об'єднаній гірничо-хімічній компанії. Вона займається операційною діяльністю. Не дивлячись, що пару апеляцій не завершено, але порешті виграно державою всі спори з кримським титаном, кримський титан сам підписав акти прийомки передачі, і це вже є тим аргументом, по яким там і решти справ виграються. Тобто вони вже не пручаються цьому процесу. От це самий головний висновок. Це вже наступне питання – це ефективність операційного управління державою, тим майном, яке вже повернуто у державне володіння, користування, розпорядження.
У кого ще із членів робочої групи є буквально замечання, давайте там до минути, і тоді продовжуємо, може, переходимо до питань повістки дня. Пожалуйста, Ігор Олександрович.
Ну і ще одне з питань, яке ми з'ясовували, тобто ці судові процеси, та я вже казав, Борис Альбертович, судові, вони були призведені лише для того, щоб далі продовжувати отримувати вигоду. Хоча, як нам повідомили в фонді держмайна, орендна плата за ці 3 місяці, поки там оці акти незрозуміло підписувалися і так далі, передачі, платилася кримським титанам, але тим не менше, ну, вважаю, що все ж таки, зважаючи на ту інформацію, яку надали знову ж таки сьогоднішні, як то кажуть, власники в особі хімічної компанії, зважаючи на це, необхідність підписання даних актів, як вони озвучили, ну, не було такої необхідності возитися з цими актами взагалі, так як я почув, ну, на засіданні комісії. Ну і знову ж таки цікавило питання все-таки тих сум, які були за цей час, ну, так би мовити, завдяки судовим процесам, втрачені державою. Тобто ці питання ми також з'ясовували. От. Ну а так, в принципі, все остальне, то те, що вже колеги озвучили.
Олександр Іванович, пожалуйста.
Да, я хотел только добавить, что в процессе, так сказать, обсуждения, рассмотрения командировки на данном предприятии мы обнаружили то, что Крымский Титан порядка, ну, по их заверениям, где-то на 600 миллионов гривен различного оборудования, механизмов, материальных ресурсов собирается передать государственному же предприятию, при этом руководство госпредприятия заявляет, что без этого оборудования она на сегодняшний день работать не может, поэтому вопрос приобретения, вопрос передачи как бы стоит достаточно в необходимой фазе. Но я бы хотел, чтобы и наша комиссия, и, наверное, госимущество, возможно, еще какие-то другие структуры проконтролировали ценовую составляющую вот этого оборудования, материалов, которое будет передано. На мой взгляд, компания «Крымский Титан» вообще все это оборудование должна просто передать безвозмездно, потому что есть таблица, которая подготовлена специалистами, и ценовой ряд реализации продукции в 2014 году «Крымским Титаном» от рыночных цен составлял минус 35-40%. То есть заработок только за 2014 год значительно перекрывает сумму 600 миллионов. Поэтому у меня было предложение как бы руководству, чтобы они все-таки пересмотрели и каким-то образом определили условную цену и передали это все оборудование уже государственному предприятию, которое сегодня в этом нуждается.
Скажіть, будь ласка, це 600 мільйонів, це крім тих уже невідомих поліпшень, правильно розумію?
А, це на оборудовання.
Коли Кримський Титан взяв в оренду основні засоби, по суті, далі він уже з власного прибутку або позичених коштів здійснював якісь капіталовкладення. Ці капіталовкладення, їх можна розділити на дві частини. Невід'ємні поліпшення до цілісного майнового комплексу, ну, це для прикладу, взяли цех і відремонтували в ньому дах. Ну, його не можна відокремити. Або інше, придбали якийсь автомобіль, наприклад, там, самосвал для вивезення руди. От оцих капіталовкладень, яких вони зробили, і які необхідні для того, щоб видобувати руду, збагачувати, виготовляти продукцію, формально по балансовій вартості, по балансові, я ще раз зверну увагу, їх приблизно на 600 мільйонів гривень. Повільно. Це приблизна цифра, бо вона була усно заявлена, документів ми повинні отримати. По Вільногірську і 300 по Іршанську. Тут треба враховувати, що який був план у Кримського Титану. Було рішення Кабінету міністрів у 2013 році про приватизацію цих об'єктів шляхом створення спільних підприємств, де держава повинна була внести цілісні майнові комплекси, а Кримський титан, ну, теж ті свої основні засоби. Тому у нас ми не можемо, звичайно, стверджувати, бо ми не прокуратура, там не суд і так далі, але є підозра, що ці суми завищувались для того, щоб збільшити свою частку. Це тільки припущення, так? Але от основні засоби у вигляді там самосвалів і так далі, Кримський титан може їх забрати. Вільногірський ГНК може їх орендувати. Українського титану, не українського титану може придбати. А є ще от невід'ємні поліпшення, як то, от, наприклад, ремонт якогось цеху, який не можна забрати, ну ніяк. Якби держава надавала згоду на це у фонді держмайна, то вона повинна була б компенсувати якимось чином. Так як держава не надавала ніякої згоди на це, то, наскільки я розумію, зобов'язань з компенсації не виникає. І тут є представники фонду держмайна, вони можуть або підтвердити, або спростувати от наше розуміння, яке у нас склалось в ході цього виїзного засідання. Ніяких погоджень, це прописано, що поліпшення робляться з погодження фонду держмайна. Фонд держмайна таких погоджень не давав. Тому у держави не виникає зобов'язань по компенсації невід'ємних поліпшень в даному випадку.
Необхідно відмітити, що кредиторка і дебіторка нульова. Це дуже такий положительний показатель. Тобто я більше боявся, що там ще кредиторку нагонять на кілька мільйонів. Нам завірили, що кредиторка і дебіторка в ноль. Это хорошо.
Буквально реплика одна, Игорь, поехали дальше.
Да. Еще хотел бы буквально одну реплику. Это по поводу того, что за эти три месяца, как нам сообщили руководство, нынешнее руководство данного комбината, значит, сбыт продукции усложнен тем, что фактически все потенциальные покупатели имеют забитые склады. То есть такая, ну, такая мысль есть, что в это время вот судебных движений за этих три месяца просто забивались потенциальные места, где можно хранить продукцию. Ну, это так, это пока предположение, думаю, что мы с этим разберемся.
Итак, я хотел бы перейти к первому вопросу повестки дня, касаемо рассмотрения вопроса приватизации государственной компании «Укрутпром». Но перед тем, как перейти к рассмотрению этого вопроса повестки дня, хотелось бы сказать, что на нашем сегодняшнем заседании присутствует Корж Руслан Адольфович, заступник министра экономического развития и торговли, Троян Олександра Іванівна, в.о. директора департаменту управління державної власності та розвитку промисловості, Каспіржний Сергій Юрійович, заступник директора департаменту управління державної власності та розвитку промисловості, Парфьоненко Дмитро Миколаївич, в.о. голови ФДМУ, Пількевич Віталій Людвікович, заступник голови ФДМУ, Яцюк Тетяна Борисівна, начальник управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення ФДМУ, Ковтун Лариса Володимирівна, заступник директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції, Прокопенко Юрій Павлович, начальник 3-го управління досліджень і розслідування антимонопольного комітету, Глобенко Сергій Володимирович, заступник директора департаменту Міністерства фінансів, і Кравченко Андрій Миколаївич, заступник начальника управління з економіки СБУ. Я как бы рад приветствовать наших коллег, но к чему еще этот список сейчас зачитывается, мы приглашали в том числе и Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса по ДАК «Укрутпром». Но скажу вам так, заступник генерального прокурора господин Столярчук уведомил нас о том, что участие в заседании нашей специальной контрольной комиссии Генеральной прокуратуры є недоцільне. При этом уведомил, что по данным, которые наша комиссия передала в Генеральную прокуратуру, за фактом заволодіння за попередньою змовою з вищим керівництвом держави у 2004 році інвесторами ДАК «Укрутпром» майном вказаного підприємства оціночною вартістю 50 мільярдів доларів США, фактично сплативши за нього 500 мільйонів доларів США, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення злочину. Кваліфікація слідуюча, частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Я просто напоминаю, у нас в прошлый раз була там достатньо така жива дискусія по поводу, против кого надо возбуждать дело, тот, кто давал взятку или тот, кто получал ее. Но, насколько я понимаю, по вопросам взятка дательства и взятка получения уголовного дела нет, но зато есть дело за фактом заволодения за попередньою змовою з вищим керівництвом держави майна. на сумму 50 миллиардов долларов США. И уважаемый замгенпрокурора сообщает о том, что в случае, если у нас будут какие-то новые данные, они готовы их принимать и просят надавать до Головного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. Я передам, наверное, это письмо Павлу Александровичу. Он у нас как бы ответственный за этот вопрос. А, у тебя есть, да? Материалах есть. Поэтому... Поэтому, так сказать, по результатам нашего совместного заседания с бывшим председателем Днепропетровской областной государственной администрации, я думаю, есть какой-то результат. Генеральная прокуратура возбудила соответствующее уголовное дело. Дальше пусть они занимаются. И поэтому переходим к первому вопросу повестки дня. У нас докладчик сегодня, опять же, Павел Александрович, сегодня у него бенефис, поэтому, пожалуйста, прошу.
За робоча група провела певний ряд заходів щодо збору інформації, яка стосується приватизації підприємств, що входили до Укрпрому, були направлені від імені комітету запити інформаційні до фонду держмайна, комісії з цінних паперів фондового ринку, Мін'юсту, прокуратури. Також збирались матеріали від третіх осіб, які були готові їх надати. Ну, отриманий великий масив даних, десь тут папка і ще є матеріали. Коротко, що отримано і що вдалося встановити. Як ви пам'ятаєте, в 2004 році прийнятий закон про особливості приватизації «Укрпром», згідно якого на неконкурентних засадах шляхом обмеження конкуренції були викуплені підприємства, 10 підприємств гірничо-збагачувальної галузі обмеженим колом осіб. В основному бенефіціаріями цього були System Capital Management, Smart Group, Privat Group, які придбали ці підприємства. З того, що відбувалось надалі, стало відомо, що по більшості, по три четверті з цих підприємств були проведені додаткові емісії акцій і в 2005 році, одразу після придбання. По одному з підприємств, це Інгулецького гірничо-збагачувальному комбінату, контрольний пакет акцій держави був розмитий до 37% саме в процесі приватизації, тоді ще в 2003-2004 роках. Також нам вдалося знайомитися з висновком антимонопольного комітету, який був вже зроблений після приватизації. Як ви знаєте, згідно положень того спеціального закону, не потребувало отримання антимонопольного комітету придбання цих підприємств учасниками, тим обмеженим колом осіб. Але в 2005 році, в 2005, після цієї приватизації, все-таки на доручення того уряду, тоді було зроблено доручення і була вивчена ситуація, і хоч цей висновок має гриф ДСК, нам вдалося його отримати. Тут стверджується, до речі, в цьому висновку, що відбулось перевищення концентрації, або в цьому процесі приватизації відбулось перевищення концентрації долі ринку по залізорудній сировині компанією System Capital Management. Тобто, окрім того, що закон порушував Конституцію в частині недопущення дискримінації, в результаті прийняття цього закону і такої приватизації відбулася монополізація залізорудної сировини компанією System Capital Management. Після цієї приватизації, як наслідки, ми бачили, що дана група взяла під контроль Маріупольський комбінат Ілліча, ММК Ілліча та Запоріжсталь, тобто підприємства, які не мали своєї власної сировини. Такі наслідки саме така приватизація мала для індустрії, яка призвела до монополізації цього ринку. Також ми вивчали інтереси, вивчали матеріали арбітражної справи, судового позову, яка відбувається між групою умовно «Приват» і групою «Інтерпайп» в Лондонському арбітражному суді, з якою вбачається, що була змова по приватизації Криворізького залізорудного комбінату, одного з цих підприємств. Тобто група Інтерпайп мала попередню домовленість з групою Приват, що Приват викупить залізорудний комбінат і в майбутньому буде передасть його групі Інтерпайп. Ну, це такі факти, які вдалося встановити. Щодо ефективності приватизації «Укроборонпром», наведу пару цифр. Десь приблизно в той же час, ну, на протязі року, була продана «Криворіжсталь» на конкурентному аукціоні. Так от, виручка або сума коштів виручених, якщо сума виручки підприємств, які входили до «Укроборонпрому», становила 80% суми виручки «Криворіжсталі», тобто це десь одного порядку, можна було сказати, сумарне підприємство, але всі пакети акцій, які входили до «Укроборонпрому», продані за ціною приблизно в 16 разів дешевше, ніж ціна «Криворіжсталі». Це для того, щоб охарактеризувати саме економічну ефективність приватизації компанії «Укроборонпрому». За результатами, скажімо, вивчення всіх цих матеріалів, є декілька пропозицій. Одна з пропозицій, вона вже, можна сказати, реалізована з попереднього засідання. Це звернутися до правоохоронних органів, щоб вони надали належну оцінку. Але вже це в їх компетенції, як все це відбулося. І друга рекомендація полягає в тому, щоб... ініціювати процес подання до Конституційного суду щодо визнання антиконституційним закону про особливості приватизації «Укроборонпрому» з тим, щоб створити можливості для відновлення справедливості державою, ініціювати судові позови на базі вже позитивного рішення Конституційного суду, розірвання тих угод, повернення коштів покупцям і поверненню майна державі, яке було продано за занищеною ціною.
Шановні колеги, хочу сказати Верховної Ради, але...
У мене тоді є пропозиція, якщо комісія підтримує цей проєкт рішення, який тут є, додати притягнення авторів цього законопроекту до відповідальності, знайти механізм і далі. І оскільки депутат не відповідає, на жаль, за голосування, давайте принаймні оприлюднимо, хто розграбував з депутатів «Укроборонпрому». Да.
Так, прокоментувати спочатку, ну, мабуть, все-таки нам потрібно, хочеться дуже, щоб наша держава жила в правовому полі. Тому, да, очевидно, ми всі розуміємо, що відбулася несправедлива приватизація. Сьогодні ми клянчимо у Міжнародного валютного фонду там, 15 мільярдів доларів, це при тому, що держава, мабуть, втратила на приватизації «Укроборонпрому» приблизно 20 мільярдів доларів. І, ну, несправедливість очевидна, але справедливість повинна бути відновлена законним конституційним шляхом. З юристами аналізували шляхи цього і можливе повернення тільки в судовому порядку. Тобто, десь от приблизно прийшли до висновку, що перший закон антиконституційний, але його потрібно визнати антиконституційним, тому необхідне звернення до Конституційного суду. Після того, як Конституційний суд його визнає антиконституційним, це вже дає можливість тоді подавати позови про розірвання цих угод. Все, звичайно, все не так просто, тому що були додаткові емісії на цих підприємствах. Це по собою потягне ще певні позови цивільного і господарського характеру. Це довгий шлях, але його, ну, не знаю, на мою думку, його потрібно все одно розпочинати. Да? Щодо кримінальної відповідальності, ну, це слідство повинно встановити, уже Генеральна прокуратура, хто що, очевидно, що посадові особи це робили не просто так, за красиві очі. Ну, от я звертались деякі депутати тих скликань, які стверджують, що за це навіть платились гроші за голосування по тому законопроекту. Ну, вони, ну, я не знаю, де фізично це відбувалося, але сказали, що платили гроші. Ці, мабуть, свідчення повинні бути надані Генпрокуратурі в рамках кримінальної справи.
Дуже коротко, тут якраз от останні слова, які були сказані Різаненко, вони якраз є ключем для вирішення цих питань. Тільки кримінальна справа, тому що ніяких уже можливостей звертатися до будь-яких судових органів пройшло багато часу. Пройшли вже всі терміни давнини. Тільки через кримінальне провадження, якщо буде воно порушено або внесено до єдиного реєстру, то тоді за поданнями слідчими вже можуть бути як експертні дії, так і судові ініціюватися процеси і так далі. Це один шлях. Бо в інших, вже в адміністративно-правових, цивільно-правових, господарсько-правових стосунках, тут все втрачено, пройшло багато часу.
Ну, я просто ще в додаток, що колега виступав, значить, наскільки я пам'ятаю, з цього приводу, з цього закону, який такий, так, ну, скандальний, так його називемо, там взагалі він приймався з порушеннями, і справа в тому, що висновок експертного науково-експертного управління там навіть не був, коли цей закон голосувався. Ну, там дуже багато ще було таких нюансів, але справа не в тому. Закон був проголосований, і на підставі того закону була вчинена дія. Тобто, тут тільки, ну, не знаю, це так. Як доповнення.